keset külä. Keset külä.
Täna Kuressaare stuudios on mul hea meel tervitada võrdõiguslikku volinikku Liisa Pakostat ja Saaremaa stuudios esimest korda.
Tere päevast ka minu poolt.
Harva on meil selliseid kaugeid ja olulisi külalisi, eriti talvisel nii-öelda madalhooajal. Saaremaa on üks selline piirkond Eestis, mis jääb nagu natukene ääre peale ja selle tõttu on meil hea meel igast külalisest, kes käib meil väljaspool suve.
Minul on jälle väga suur hea meel igast kuulajast, kes meid nüüd kuulema jääb.
Oleme juba natukene tutvust sõlminud tänase saate külalisega, mina Antti Toplaan. Tunnen ka hea meelt, et kuulajad on meiega ja me oleme siis veebruarikuu esimeses saatetunnis eetris. Ja loomulikult tänane teema tuleneb tänasest külalisest ja räägime võrdsusest ja volinikuks olemisest ja meie õigustest, mida siis volinik peaks kaitsma ja keda selline volinik, kes võrdsuse seisab, peaks kaitsma. Meie saate kuulajatel on kindlasti tekkinud juba kõik võimalikud kujutluspildid peas. Sina ei ole esimene võrdõiguslik volinik Eestis, vaid oled selle ameti üle võtnud oma esimeselt, teiselt ja kolmandalt ameti kandjalt, peab vist niimoodi ütlema, vist ameti õde on ebakohane nimetada, ikkagi ametnik, riigiametnik ja rohkem oleme teadvustanud sellise nii-öelda võrdõiguslik voliniku kantselei, nagu meedias seda on kirjeldatud just nimelt eelmise ametis oleku ajal. Sa võid mind nüüd parandada, aga selline nii-öelda kuvand või mulje ongi jäänud või kinnistunud inimestele, et need küsimused, millega võrdõiguslik volinik tegeleb, on eriti aktuaalseks muutunud just viimase paari aasta jooksul.
No hakkame sellest ametikandjast siis pihta, et kui eesti keeles on ilusaid sõnu, siis las need ilusad sõnad olla ja neid ei pea küll muutma hakkama sellepärast, et ühel või teisel sõnal kuidagi mingi sooline aspekt juures on, et me oleme peaaegu ainus rahvas maailmas, kellel on lumememm naissoost. Kõikidel teistel rahvastel on tegemist lumemehega. Ja me oleme ka üks väheseid keeli maailmas, meie ilus eesti emakeel, kus tegelikult sõnadel sugu ei ole. Seetõttu on paljudel näiteks Lääne-Euroopa inimestel võib-olla raske aru saada, et meie jaoks on paljud asjad juba lihtsad, enesest mõistetavad ja selged ja me ei pea mingit trianglit lööma niisuguse sõnade õige kasutuse pärast, et meil võib täitsa rahulikult olla riigikogu esimees ka siis, kui see inimene on naine. Nüüd, mis puudutab seda, kas võrdse kohtlemise teemad on viimasel ajal muutunud aktuaalsemaks ühiskonnas, siis tuleb öelda küll, jah, on tõesti. Sellel on isenesest hää mõju, ma väga loodan, et sellel on hää mõju, just selle tõttu, et tegelikult selle voliniku ülesanne on ju tegeleda sellega, et kõik inimesed saaksid tunda ennast hästi, kuna nad tunnevad, et need on õiglaselt koheldud. Ja inimene, kes tunneb, et teda on ebaõiglaselt koheldud, see on väga paha tunne. Ja seda tunnet ma kellegile ei tahaks kuidagi pidi soovida. Ja vastu pidi, et inimene saaks tunda Eesti vabariigis, et teda on õiglaselt koheldud, see on tegelikult selle töö eesmärk. Ja nüüd, kui inimesed pöörduvad rohkem, küsivad rohkem, siis see näitab seda, et nad on valmis ka ise midagi ette võtma selle eest või selle nimel, et nad oleksid õiglasemalt koheldud. Osad inimesed, kes meie poole pöörduvad, ehk võrdse kohtlemise voliniku poole pöörduvad, nemad on juba rahul sellestki, et nad saavad selgitused oma murele ja neile tekib tunne, et aha, nendel ja nendel põhjustel minuga on siiski üldiselt õiglaselt ümber käidud ja selle inimese tuju läheb palju paremaks. Ja sellistest juhtumitest mul on alati hää meel. Mu Mul on alati hää meel sellistest juhtumitest, kus me tõesti saame inimese mure lahendada ja mure jääb inge siis, kui me ei suuda konkreetselt inimest aidata. Näiteks on põhjus hädas hoopis mõne seaduse sättes või on tõesti mingil põhjusel, kas siis seadus ei kaitse seda inimest sellisel kujul nagu inimene lootis ja nii edasi. Et see laias laastus see ühiskonna tähelepanu all olemine tähendab.
Meil ei ole küll täna persooni saade, aga lubage endale selline sissejuhatus, et sina oled Liisa ju ajaloolane oma koolituse poolest Tartu Ülikoolis seda õppinud ja võib-olla avalikus mäletab sind ka väga sellise tähelepaneliku ja põneva jutustajana, kui te tegite koos ühe tuntud inimesega Muinas-TV-d, kus ekraanil üks hiireke luubiga kogu aeg ringi liikus. Et need on ka tagantjärgi vaadates väga huvitavad saated. Ja peale seda sa sattusid kuidagi poliitikasse, olles tegelikult seal juba ka Tallinna volikogus olles ja suurde poliitikasse riigikokku. Mainisid ka riigikogu esimeest, kes on pikka aega olnud naine, et tekiski see küsimus, et kas need riigikogu jutud nagu pika peale juba ammendusid.
Oi, aitäh seda Muinas TV-d meelde tuletamast, et tõesti minu ellu on mahtunud väga üks periood, millest ma olen väga tänulik Eesti Televisioonile, et mul on võimalik olnud päris mitmeid saateid teha, tänu sellele palju mööda Eestit ringi käia ja tõepoolest lihtsalt ajaloolise nüansina, et Kaute Kivistik sai siis selle saate kaudu üldse esimest korda meediasse nagu toodud, et küll ta punnis tükka aega vastu, ei julgend tulla, arvas, et mis nüüd mina. Ja nüüd on kõigil lemmik, et siit võib olla see mõttetera, et kui vähemalt teistel inimestel on sinusse ja sinu annetesse usku, et siis ei ole vaja jah, väga kaua aega vastu punnida, vaid ikkagi oma annetel teisi inimesi rõõmustada lasta.
Ja see tore kuulda, et sa oled lasknud siis Kaute Kivistiku peale avalikuse valguse sõõri paista lasta, mille üle muidugi meil on hea meel.
Ja. Aga poliitikas, noh, kuidas nüüd võtta, et iga hea kodanik iga tunneb huviga selle pärast, valutab südant või tunneb huvi, mis tema välisukse lävepaku taga toimub. Et ei ole ju ainult see oluline, mis sinu enda pereringis juhtub, vaid kuidas ma saan aidata või kuidas ma saan kaasa rääkida nendes asjades, mis minu kodust on väljapool või mis on minu kogukonnas või mis on minu kodu ümbruses. Ja see huvi paratamatult on mul kogu aeg olnud, minu kitsam spetsiifika on olnud alati seotud millegi kaitsmisega, on see siis muinsuskaitse või on see siis lastekaitse. Et need on need kaks teemat, millega ma olen oma elus senimaani kõige rohkem tegelenud. Ja päris loogiline oli see, et mõlemad teemad viisid selleni, et neid kõiki küsimusi ei ole võimalik ainult lahendada olemasolevate seaduste raames, vaid nende lahendamiseks tuleb ka aktiivselt kaasa lüüa selleks, et seadused ise saaks paremad. Ja tegelikult otsapidi sellega ma töötan praegu edasi, sest võrdõigus voliniku üks töö ülesandeid lausa seaduse järgi ongi jälgida seadusi ja vaadata, et kas ega seaduse paragrafid ei tee inimestele liiga.
Muidugi, kui nüüd mõelda sinu kui võrdõigus voliniku peale, siis esimene asi, mis jälle kuulajatele meelde tuleb, on see just nimelt poliitikast riigi ametniku tööle üle minemine, et kas just teatud erakonda kuuluv inimene on selleks kõige õigem kandidaat, eriti kui kandidaate on ju palju.
See on küsimus, mis mind ilmselt mõnda aega veel saadab ja meid on siin Eestis väga vähe. Ma väga kutsun üles kõiki inimesi valima tõesti igale ametikohale kõige paremat kandidaati, kes sellele konkreetsele kohale on. Antud juhul valis täiesti sõltumatu komisjon neid kandidaate ja ministrile, kes tolleks hetkeks tõesti juhtumisi oli minu endisest erakonnast, esitati kaks kandidaati. Ühel kandidaadil oli magistritaseme haridus, teisel kandidaadil bakalaureuse taseme haridus. Ühel kandidaadil oli täidetud nõutav juhtimiskogemus, teisel mitte ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kui valituks osutub kandidaat, kes ei ole kõikide näitajate poolest see tugevam kandidaat, kes ei ole oma senise hariduste või kogemuste poolest parim kandidaat, siis oleks tegemist diskrimineerimisega. Eestis ei ole lubatud kedagi diskrimineerida ehk ebavõrdselt kohelda muu hulgas ka näiteks veendumuste tõttu, näiteks usu tõttu, näiteks soo tõttu, näiteks rahvuse tõttu, et kedagi ei tohi kõrvale lükata ainuüksi selle pärast, et tal on ühed või teised maailmavaated või ühed või teised veendumused.
Seda sa oled väga hästi ja diplomaatiliselt õieti öelnud, kuid jällegi kõrvalt vaatajale on jäänud selline mulje, et kui meil võib-olla teatud aeg tulenevalt meie ajaloost on ühiskonnas olevad vähemused ja nende õigused nagu vähem kaitstud ja nüüd võib-olla isegi ebaproportsionaalselt palju nagu tähelepanu keskendatakse elanikuna gruppidele, kes on väga väikesed, siis sellised ütleme, loomakaitsjad ja looduskaitsjaid tundub meil olevat palju. Aga nagu sa nimetad, et lapse õigused, seal on perevägivald, naiste õigused, need on nagu kuidagi omavalitsuste ja riigi seisukohalt sellest, kui räägitakse, aga need õigused ei ole kaitstud, ühiskonnas on palju ebaõiglust ja sinu ametisse tulekuga lähtuvalt sinu taustast, just nimelt lastega seotud teemadel, sina kui lasterikka pereema, on just see lootus sellele ühiskonnakihile, kes on kõige nõrgemad, suurem, et sa just nende küsimustega ka rohkem tegeled.
Seda vastutust ma tunnen väga selgelt, ei möödu peaaegu ühtegi päeva, kus ei saaks just mõnda pöördumist tõepoolest lastega seotud küsimustes. Ja need on väga tõsised pöördumised. Osad teemad kipuvad korduma rohkem kui teised. Kui ma niisuguse üldistuse teeksin, siis nende pöördumiste või nende inimeste poolt vaadates, kes on nüüd siis kas helistanud või kirjutanud või e-maili saatnud või ka siis sotsiaalmeedia kaudu ühendust võtnud, tundub olema kaks hästi suurt muret, mis on suuremad kui teised. Üks on siis kui laps on puudega või teine on see, kui on lapse leia sobivat lasteaia või koolikohta. Mõnikord on siis see puudega laps, kes ei leia sobivat lasteaia või koolikohta. Ja need on meie pädevuses või võrdõigusvoliniku pädevuses väga lihtsal põhjusel. Kõige tähtsam meie töös on see, et iga inimene, kes tahab õppida või iga inimene, kes tahab tööd teha, ent tal on selleks siis mõned põhjused või takistused, mis temast endast ei sõltu, siis meie nende takistustega tegeleme. Kui ma nüüd selle lihtsamasse keelde ümber panen, siis näiteks kui vanem ei saa tööl käia, sellepärast, et tal on laps, kellel ei ole sobivat lasteaia kohta, või vanem ei saa tööl käia täit päeva sellepärast, et tal on näiteks aktiivsuse tähelepanu häirega laps, kellele kool ei paku pikapäeva rühma sobivat. Ta peab tulema töölt poole varem ära. Tööandjale see ei sobi, et seda tuleb töölt poole varem ära. Lõpuks ta kaotab oma selle töökoha. Et need on kõik sellised asjad, mis on otseselt seotud mitte ainult selle lapse õigusega, vaid ka lapse vanema õigusega tööl käia, ennast teostada ja eeldada seda, et me oleme solidaarselt aidanud ka neid vanemaid, kellel on ühel või teisel või kolmandal põhjusel oma laste kasvatamine keerulisem või raskem. Me oleme hakanud nüüd kokku panema täitsa eraldi infomaterjalil laste vanemate õigustest ja tuli välja, et sellist kogumikku siiamaani tegelikult tehtud ei olegi. Miks me seda teeme, on just nimelt selleks, et et anda veidi julgustust inimestele, kes on oma hädadega silmitsi. Laps ju ainult võidab sellest, kui lapse vanem teab, missugused on tema õigused oma last aidata või ise lapsevanemana olla õnnelik ja hästi toimetulev.
Jah, et ühiskonnas on ju väga palju ootusi ja meile tundub alati, et kuskil mojal on parem seal, kus meid ei ole. Ja kui meid vabas maailmas ümbritsevad heaolu riigid mitmest küljest, siis tekib nagu kiusatus vaadata sinna poole, et kuidas on seal need asjad korraldatud. Võtame või lihtsalt ühe sellise seadusandlusest tulena näite, et kui Eestis on paljud isad, kes töötavad Soomes näiteks ehitajatena, siis sealne tööandja on ka valmis maksma nii-öelda laste toetust või elatusraha tema Eestis elavatele lastele. Ja noh, neilised näiteid on muidugi teisigi. Aga selge on see, et ega ükski riigiametnik ei saa ju sekkuda ühe perekonna ellu või toime tulekusse. Nagu sa ütled, see välisuks, millest edasi algab sotsiaalne vastutus, et teiselt poolt ka ametnikul ei ole ju õigus üle välisukse tulla, juhul kui just ei ole ohtu lapse elule või tervisele. Et kuidas on riigis reguleeritud või kuidas sinu nüüd juba tegelikult üksjagu aega ametis oldud kogemus ütleb, et lapsed ja pered, pereõigused ja lasteõigused, see on nagu omaette valdkond.
See pereõigused ja lasteõigused on võib-olla need kõige tähtsamad õigused, kui me perehulka arvestame ka vanemad ja vanavanemad, siis on need kindlasti kõige tähtsamad õigused, mis üldse ühes riigis olla saavad. Ja kui sul ei ole see pool korras, siis sa tegelikult ei jaksa teha ka tööd või mõnel juhul sa ei saagi seda tööd teha. Meil on ju 10,000 inimesed, täiesti terved inimesed, kes ei saa tööl käia mitte ühtegi päeva ainu üksi see tõttu, et nad hooldavad näiteks oma vanavanemat, vanavanemat või siis erivajadustega last. Ja ühiskonnale kokkuvõttes läheb see väga kalliks maksma, jääb ju saamata kogu maksutulu selle inimese tööst, kes tegelikult võiks tööl käia, panustada kogu oma õpitu ja seni kogetu piires ja raames. Ja lisaks, eriti kui me räägime lastest, ei saa need lapsed, kui nad näiteks ei saa käia, siis sobivas lasteaias või lastehoius või koolis, et nendel lastel jääb ju iga päevaga mingi areng toimumata, mingi edenemine olemata ja ka nendest omakorda ei kasva nii tublisid tööinimesi, nagu oleks võinud nendest kasvada, kui nad oleks saanud õigel ajal piisavalt abi. Et see inimesed, kes ühes riigis on selle riigi kõige tähtsam vara ja mida nõrgemas positsioonis see inimene on, no seda rohkem tuleb talle solidaarselt tähelepanu pöörata. Ma veel kord igaks juhuks kordan seda, et meie pädevusse käivad üks need asjad, mis inimesest endast ei sõltu. Ehk kui inimene on laisk või kui inimesel pakutakse võimalust õppida, aga ta ei viitsi õppida, või kõik sellised asjad, või kui tööandja laseb kedagi lahti sellepärast, et ta jääb tööle hiljaks, et kõik need asjad ei käi meie pädevusse. Meie pädevusse käivad üksnes sellised asjad, mida inimene ise muuta ei saa. Et näiteks, kui vanem ei saa tööl käia sellepärast, et tal on keegi perekonnaliige, keda ta hooldab. Kui laps ei saa õppida sellepärast, et ta on näiteks ratastoolis ja ta ei pääsegi lihtsalt õppehoonele ligi. Et sellised asjad, mis inimest endast kuidagi ei sõltu.
Kaardistame korra kuulejate jaoks ära need üldised teemad, millest mõni on siin juba kõlanud, nagu laste ja vanemate õigused. Noh, lapsed võib-olla ei tea oma õigused, aga imeks pandav on see, et ka vanemaid ei tea oma õigusi. Ja seda tuleb neile öelda. Et jällegi selline avalikuse kuvand võrdõiguse volinikust on varem olnud selline, et teatud küsimused on tundunud pehmelt öeldes kentsakad, millega tegeldakse. Ise asi on, kuidas maja sees need avalduste peale reageerimine ja seadustest tulenev töökorraldus on seatud, aga näide võiks olla Saarema kontekstis vist ülemöödunud aastal seoses 3 päeva jooksuga pidi võrdõiguslik volinik sekkuma, et või ei antud võimalust osaleda ühel spordiüritusel nii-öelda mustanahalisi inimesi ja siis võrdõiguslik volinik pidi tegema märgukirja selle võistluse korraldajale, mis tundus jälle kõrvalt vaatajatele selline tehislik probleem. Et kas need prioriteedid, töökavad, plaanid on nüüd, kuivõrd need sõltuvad sellest voliniku isikust, kes ametis on valitud?
Seaduse järgi on meil nii palju kohustusi ja nii vähe ressursse ülesannete täitmiseks, et paratamatult tuleb teha valikud. Need valikud kindlasti sõltuvad konkreetsest inimesest, midagi ei ole teha, igal inimesel on omad eelistused ja see on päris normaalne, et see nii ju peabki olema. Tõsi, normaalne oleks muidugi see, kui me suudaks kõikide võimalike diskrimineerimise tunnustega jõudumööda tegeleda. Ma olen seda välja toonud, et lastega pered, puudega inimesed ja siis naiste ja meeste hea toimetulek tööturul on need 3 teemat, mis on minu jaoks kõige olulisemad. Ma usun seda, et need on kõige suurema mõjuga ühiskonnas, need puudutavad kõige rohkemaid inimesi ja nende kaudu, nende küsimuste lahendamise kaudu, millest ükski lahendus muidugi ei tule kiiresti, saan ma kõige rohkem Eesti Vabariiki aidata. Siin tuleb arvestada ühe asjaga veel, et igas konkreetses küsimuses viiakse tõepoolest siis läbi väiksem või suurem menetlus ja seetõttu ei saa ilma kõiki asjaolusid teadmata ühtegi konkreetset juhtumit kommenteerida, et seal võib olla mingisugused asjaolusid, mis ei ole avalikud. Ka meie poole võib pöörduda ja sooviga jääda anonüümselt, võib pöördudagi täitsa anonüümselt, küsida nõu ja alati kui me näiteks keegi on pöördunud oma tööandja asjus, alati kui me ise siis tööandja poole pöördume täiendava selgituse saamiseks, me kindlasti küsime inimeselt nõu, et kas me seda tohime teha, kas see on otstarbekas. Nii et seal võib olla asjaolused, millest avalikult ei saa rääkida. Aga mida tuleb üldiselt silmas pidada, ja nüüd me jõuame ühe laiema teema juurde, on siis see, et midagi ei ole teha, ajaloost me teame päris hästi, et inimõiguste teema on alati selline juba väga pikka aega, millega üritatakse siis võib-olla mitte nii sõbralike riikide poolt ette valmistada teise riigi nõrgestamist. Kes on ajalooga rohkem kursis, kindlasti mäletab seda, millest tegelikult algas teine maailmasõda. Kuidas siis fašistlik Saksamaa rõhus sellele, et tšehhidele kuulunud Sudeedimaal ei kaitsta piisavalt Saksa rahvusvähemuse õigusi. Rahvus on üks diskrimineerimise tunnuseid ka täna kogu Euroopa Liidus ja kindlasti on jõude, kes on huvitatud sellest, et näidata, et Eesti on ikkagi selline riik, kus ei suhtuta piisavalt tõsiselt inimõigustesse, kus ei suhtuta piisavalt tõsiselt inimeste kaitsesse rahvuse tunnuse alusel. Ja mõnikord tulebki vaadata, et ega ei ole tegemist mõne sellise juhtumiga, kus tegelikult see on kas siis lavastatud või lihtsalt juhtum, mida tegelikult sellisel kujul olemas ei ole, nagu teda üritatakse näidata. See niisugune riigimehelik lähenemine andmata ükski kord tagasi selles tegelikus inimõiguste kaitses. Et see on tegelikult minu töös väga oluline.
Kui ma lähen nüüd veel konkreetsemaks saate edenedes, siis selline üldine küsimus, et me võime ju näiteks väita, et perevägivalda meil Eestis mõnes piirkonnas üldse ei esine. Kuna naised ju ei pöördu, ei ole probleemi, järelikult perevägivalda ei ole. Kui aga luuakse perevägivalla varjupaik, siis tuleb välja, et probleeme on väga palju. Et kui ühiskonnas ei ole sellist nii-öelda institutsiooni või isikut, kes tegeleb diskrimineerimise küsimustega, siis ei saa öelda, et diskrimineerimist ei ole. Ja kui ta nüüd tekib või on olnud juba pikka aega, siis mul on tunne, et neid avaldusi ja pöördumisi on iga aasta üha enam või kuidas te seda oma maja siseselt näete?
See on tõesti niimoodi, et kõige hullem on see olukord, kus inimene kannatab, mõnikord ka füüsiliselt kannatab ja või vähemalt tunneb siis seda olukorda enda ümber väga lootusetuna, väga ebaõiglasena ja tal ei olegi või ta ei teagi, mida selles olukorras ette võtta. Oluliselt lootusrikkam on olukord juba siis, kui inimene saab aru, et see ei pea niimoodi olema ja ta jaksab vähem või rohkem midagi ette võtta oma olukorra parandamiseks. Võrdõigus voliniku poole tõesti igal aastal see pöördumiste hulk kasvab ja see on selles mõttes hea, et me suudame ju aidata siis rohkemaid inimesi. On küll päris palju ka selliseid pöördumisi, kus me tegelikult ei tuvasta diskrimineerimist, aga sellise inimene mõnikord on ka päris õnnelik, et ta saab aru, et aha, mind koondati, aga minuga käituti ikkagi õiglaselt. Et mulle tundus, et minuga käituti ebaõiglaselt ja koondamine kindlasti on väga raske, alati, kõikidele, aga kui inimene saab selgitused, et teda ei koondatud mitte sellepärast, et ta on ühest või teisest rahvusest või et ta on noor või vana, vaid et sellel olid mingid muud tööandjast võib-olla ka endast sõltumatud asjaolud, et siis inimene on rahulikum ja ta saab enese kindlamalt hakata uut tööd otsima. Ja kui, mis puudutab seda perevägivalda, siis statistika järgi on maailma kõige perevägivaldsemad riigid Taani, Norra, Rootsi ja Soome. Et kui me numbreid vaatame, siis just kui selles riigis peksaks kõige rohkem mehi oma naisi. Nüüd tegelikult me teame, et see nii ei ole ja tegelikult me teame, et osad riigid, kus raporteeritakse väga väikseid numbreid, on see olukord tegelikult päris hull. Et me Põhjamaades on lihtsalt see teadlikkus väga suur ja me võime oletada, et väga paljudel juhtudel sellest antakse teada, leitakse mingid lahendused ja inimesed saavad oma eluga edasi minna. Eestis kindlasti on ruumi veel, kahjuks tuleb öelda, perevägivalla ka raporteeritud juhtumiste osas. Eelmisel aastal me nägime ka väga suurt politseile teada antud juhtumite tõusu ja ikkagi me teame, et need juhtumid on tegelikult rohkem.
Iga raadiokuulaja teab, et kui päeval toimuvad otse avatud mikrofoniga eetrid, siis on terve rida neid inimesi, kes kipuvad oma muresid ja oma arvamusi raadioeetris väljendama. Ja ma ei tea, kuidas seda toimetustes korraldatakse, et teha siis vahet nii-öelda jutukatel inimestel ja tegelikel murega inimestel, aga kuidas võrdõigusvoliniku kantselei vist on selline nimetus, teeb nüüd vahet sellistel korduvatel pöördujatel, kellel tegelikult probleemi ei ole ja nendel tõsistel abivajajatel, kes vajaksid nõu või toetust, sest kui nüüd jällegi meenutada, siis on ju mitmel perioodil kantselei töötanud üldse mitte Eesti riigi rahastusel suuremate jõududega, et minu teada on ka teie võimalusi ju kärbitud, et kuidas te üldse hakkama saate nende avalduste tulva all?
Eks tea probleem ole ja ma usun, et raadiokuulejaid nüüd väga ei huvita see, mida ma olen ette võtnud või ette võtmas selleks, et seda tööd efektiivsemaks muuta. See on rohkem sellise sisemise korralduse küsimus. Märksõna on olgu öeldud, et tõesti ma püüan ehitada laiemat võrgustikku, teha rohkem koostööd ülikoolidega näiteks, et see ka meie teadmised oleksid paremad ühes või teises asjas, me oskaksime paremini otsustada, õiglasemaid otsuseid teha, aga laias laastus oskab sellele küsimusele vastata, ma arvan, ka iga arst, et me teame ju ka meditsiini maailmast seda, et mitte kõik pöördumised arstide poole ei ole tingitud sellest, et inimesel on nüüd väga tõsine tervisehäda, vaid osad on sellest, et inimene väga vajab lihtsalt seda, et kellegiga rääkida. Nüüd öelda, et see ei ole tõsine vajadus, oleks küll nüüd puhta vale. Tõsi on see, et et me peame oma tööd niimoodi korraldama, et need inimesed, kelle häda on suurem, saaksid seda abi kiiremini ja need inimesed, kes soovivad lihtsalt teavet või kes soovivad lihtsalt vestelda või kes soovivad õigustust ise enda teole, sellised juhtumid on näiteks küll olnud, kus inimesed, kes on saanud süüdistuse, näiteks seksuaalse ahistamise poolt ja ta võtab meiega ühendust, ta on väga ärritatud sellest. No, midagi ei ole teha, ma kuulan selle loo ära, ma tunnistan, et tema suhtes ei ole käitutud ebaõiglaselt, ehkki see inimesel endal võib tunduda väga ebaõiglane. Ja ma ei saa teda selles mõttes väga palju aidata, kui et veel kord seletada ära, et ei ole see lubatud, et sa töö juures käperdad oma naiskolleegi. Et see ei ole ühestki otsast normaalne, eriti kui see naiskolleeg on selgelt öelnud, et ta seda mitte mingil tingimusel ei soovi. Nüüd samas kõrval on siis paljulapseline pere, kelle ema on koondatud laste tõttu ja meil on jäänud loetud päevad selleks, et see koondamine vaidlustada ja võib-olla ka siis saada sellele perele kas siis valuraha või isegi teatud juhtudel tööle tagasi ennistamine. Mõnedel juhtudel ei ole tööandja seda ka teinud sugugi pahatahtlikult, vaid lihtsalt teadmatusest. Mõnedel juhtudel on tööandja ka täitsa siiralt arvanud, et ma koondan paljulapselise pere ema seetõttu, et lasta siis nüüd olla kodus oma lastega, sellised juhtumeid on. Kui me tööandjal ära seletame, et kuulge, et vaadake, et sellel paljulapselise pere emal on tegelikult vaja tööl käia ja tema lapsed käivad juba koolis või lasteaias ja tal ei ole vaja päevutse kodus olla. Et siis osadel juhtudel on see tööandja väga mõistev ja võtab selle ema tagasi.
Enne saates toimuvad pausi tuli veel meelde, et kui siin kuulata, siis sa räägid sisulistest ja olulistest teemadest, aga ega inimesed ju väga erinevalt siis oma valdkonna spetsialistist ei jaksa nagu teemasse süveneda ja kui me räägime, ütleme ikkagi, et meil on olemas võrdõigus volinik, mida siingi saates ma korduvalt korrutan, et siis kuidagi seda käsitletakse mingisuguses äraspidises kontekstis, kes ei tegele ju tõsiste teemadega. Ehk kas sinul on nüüd jõudnud see aeg, kus sa võid tegelikult tööd teha ja ei pea kogu aeg ennast tõestama, et see on nüüd oluline Eesti riigi ameti ja võimalus just nimelt vastu tulla ja aidata neid, kes nõustamist vajavad?
No Eesti riik on seda ikkagi oluliseks pidanud ja tegelikult on selline ametikoht olemas kõikides arenenud riikides, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ma olen näiteks kohtunud oma kolleegiga Ameerika Ühendriikidest. Ja kõikides riikides on see väga pragmaatilisel või väga praktilisel põhjusel selline ametikoht. Et vaadake, kui nüüd tekiks selline olukord, kus inimesed, kes tahavad õppida või inimesed, kes tahavad tööd teha ja veel kord nad ei saa seda teha neist endast mitte olenevatel põhjustel, kui need inimesed ei saakski õppida ja kui nad ei saakski tööd teha, siis tekiks meil ühiskonda ju juurde ja juurde ja juurde neid inimesi, keda teised peavad üleval pidama. Rääkimata nende inimeste enda traagikast, et inimene ju tegelikult ikkagi on tööinimene, meil on olemuslik teha tööd, meil on olemuslik õppida, meil on olemuslik see, et me oleme kasulikud. Ja inimene vajab seda, et ta on vajalik teistelegi, et ta on väärtuslik ühiskonnas, et ta on väärtustatud ühiskonnas. Ja meie roll aidata neid inimesi õppima ja tööle, mõnikord kas või ainult siis nõustamise kaudu või mõnikord ka selle kaudu, et me anname õige telefoninumbri, kuhu helistada või kust see lõngakera hargnema hakkab, et sellest on täitsa praktilist kasu ka nendele inimestele, kes meie poole kunagi pöörduma ei pea. Kui me seda tööd ei teeks ja kui rohkem inimesi jääks tööturult kõrvale, õppimisest kõrvale, siis lõppkokkuvõttes tähendaks see meile kõikidele suuremat maksukoormust ja see tähendaks ka tegelikult olgema ausat turvalisuse vähenemist. Kui ei saa inimene tööle, pikalt ei saa tööle, siis tegelikult muutub ta ju altiks kuritegevusele või vähemalt osadel juhtudel muutub altiks kuritegevusele, on kasutusel isegi selline sõna nagu lumpen, et meie eesmärk on ikka selles, et iga üks saaks panustada ühiskonda oma võimete kohaselt.
Keset küla.
Ja mul on hea meel täna võõrustada võrdõigusvolinikku Liisa Pakostat. Istume Kuressaare stuudios ja meil on hea meel, et tähelepanu sinu visiidi vastu on olnud ka küllaltki suur, võime lugeda sinu mõtetest ja probleemi osundustest ajakirjandusest. Ajakirjanike peab alati parandama. See on ka mõistetav, sest paljud teemad on meie jaoks selles valdkonnas uued, need, mis tunduvad olevat nii isenesest mõistetavad ja samas meid üllatavad asjad, mis meie jaoks nagu probleemid varem ei ole eriti olnud. Kui nüüd saate eelmises lõigus, me rääkisime näiteks emade probleemist, et ta peab tööl käima, et oma lapsi toita, siis see on ju ka isenesest ema õigus validagi emaks olemine, et oma lastele kodus olemas olla, kui tema toime tuleb, kas siis abikaasa kaudu või ka lastetoetuste kaudu on tagatud. Et probleem ei ole ju võib-olla niivõrd selles, kas üks või teine töökoht võimaldab, kuigi ju oleks loomulik, et võimaldaks emal tööl käimist või pigem on probleem selles, et ühiskond ei väärtusta näiteks üldse ema positsiooni või emaks olemist ja inimene on väärtuslik või siis ema on väärtuslik või naine on väärtuslik siis, kui ta on nii-öelda hea töövõtja ja karjääris edasi jõuab.
Siin kohal ma nüüd küll kasutaksin natukene raadiokuulajate võimet minna ajas veidi tagasi oma mõtetes. Mõelgem sellele, mis olid naiste igapäevased tegevused, võtame siin 100-150 aastat tagasi Eestis. Majandusteadlased, ühiskonnateadlased on öelnud, et pesumasin on muutnud ühiskonda rohkem kui internet. Et interneti kaudu me saame küll saata teateid kiiresti, lugeda teateid kiiresti, aga iseenesest selle võimaluse pakkus ka telegraaf, aga ühe palitäie pesu pesemiseks kulus naisel käsitsi, sai see ju kõik tehtud, umbes 4 tundi. Nüüd võib iga üks ära mõõta, kui pikka aega kulub temal pesumasina sisse lülitamiseks. Juba me leiame esimesed 4 tundi naiste rahva ööpäevast, mis tuleb kuidagi teistmoodi ära sisustada. Tuletan ka meelde, et paljudes linnades, agulites on ju säilinud veel ka neid pesukööke. Vanasti ju see pesu pesemine oli selline toiming, kui last kaasa ei võetud. See toimus kas jõe ääres, järve ääres või siis üleni kuuma auru täis pesuköögis, mis ei olnud üldse selline koht, kuhu laps kaasa võetakse. Ehk see 4 tundi, mis kulus ainuüksi ühe palitäie pesu pesemiseks, oli see naine tegelikult väga tubli emana, aga ta oli oma lastest eemal. Nüüd lisame siia juurde kõik muud tööd, mida see naine tegi. Loomade talitamine, villa lõikamine, kraasimine. Hea küll! Kraasimisel, ketramisel, kõikidel sellistel kudumistel sai lapsed vähem või rohkem juures olla, aga kui me vaatame ka Eesti Rahva Muuseumis Tartus olevaid küsituslehti eelmise sajandi algusest, siis me näeme sealt seda, mida paljud vanemad inimesed mäletavad, et kui nemad kasvasid, siis olid need vanaemad ja vanaised, kes neid kasvatasid ja hoidsid, ema, isa, tugeva töö inimesena olid ju ikka kuskil väljas ära tööl. Ehk selle pika meenutuse peale minevikku tagasi ja nüüd vaatame tänast päeva meie ümber, me võime vast teha sellise üldistuse, et me ei ole päris hästi ära harjunud sellega, et naistel ei ole enam väga palju neid töid teha, mida nad vanasti tegid. Ja nüüd nad teevad lihtsalt teisi töid, olles endiselt väga tublid emad. olles endiselt väga tublid lastekasvatajad. Ja see suur ühiskondlik mure, mis meil on, on võibolla rohkem seotud sellega, et meie elamised ühtepidi lähevad nad suuremaks, teistpidi kitsamaks, meil ei ela põlvkonnad enam koos ja meil paljud lapsed kasvavad niimoodi üles, et need enam ei juhenda vanaemad või vanaisad või vanatädid või vanaonud või ka naabrid, kes on vanemad inimesed. Ja selle mõju ei ole väga täpselt uuritud või analüüsitud. Me teame ikkagi seda, et me ei tule ühiskonnana toime, niisamuti nagu ka kõikidel miljonitel aastatel enne seda, kui need inimesed, kes on täies tööjõus, siis emad ja isad, ei panusta oma tööga. Ja et paljudel juhtudel on olnud see vanemate inimeste ülesanne või siis ka teiste laste ülesanne aidata lapsi hoida ja kasvatada. Et meil on see korraldus laiemas pildis väga kiiresti muutunud ja me võibolla ei ole kõikides detailides sellega kaasa tulnud. Aga naisel, kui ta jääb lootma selle peale, et ainuüksi tema mees või laste isa seda peret ülal peab, võib juhtuda õnnetus selle mehega, olgu kõik kaitstud selle eest, võib juhtuda lahkuminek, võib juhtuda, et mees kaotab töö, et see ei ole väga moodsa sõnaga jätkusuutlik mõtlemine. Lisaks veel see, et paljud need tööd, mida naised on teinud, on nüüd ära kadunud. Ikkagi tuleb teha ka mingit palgatööd.
Minu vastas istub ajaloolane, mida on nendest vastustest ka tajuda, aga kui ajaloost jätkata, siis mulle meenub, et näiteks õmblusmasina leiutaja ei võtnud patenti oma masinale sellepärast, et ta ei tahtnud ära võtta tööd õmblusnaistelt, keda ta nägi siis töötuks jäävat, kui ta oleks oma masina patendi võtnud ja see oleks levinud ühiskonnas, aga ega see ei jäänud tulemata, siis leiutas või kasutas seda keegi teine. Aga mis puudutab 4 tundi kokkuhoidmist päevas, siis mulle mõnikord on tunne, et emad ja võibolla ka isad kasutavad selle 4 tundi pesupesemisasemel televiisori vaatamiseks ja lapsed ikka...
See ei ole ainult tunne, vaid kahjuks... kinnitab seda ka nii meediauuring kui siis ajakasutuse uuring, mõlemat uuringut regulaarselt tehakse ja kahjuks me näeme seda, et need vanemad, kes on oma lastega kodus, siis eriti puudutab see seda vanemahüvitise perioodi, mil väiksed beebid ju suhteliselt pikalt ka magavad, et siis menib ajakasutuse uuringu järgi või meediakasutuse uuringu järgi see televiisori vaatamine ühes päevas isegi pikemaks kui 6 tundi, et jah, tõesti, see nii on, et mõistlikum oleks selle ajaga võibolla midagi muud ette võtta.
Probleemid ikkagi nagu olenemata ajastust kipuvad korduma, aga natukene teiste mustritega, et kui varem olid vanemad väga seotud, mis puudutab nüüd lastega koos olemist oma tööde ja tegemistega, siis nüüd selleks, et toime tulla oma kohustusi täita, tuleb käia kodust kaugemal tööl ja tihti võibolla ka sina oled kokku puutunud nende juhtumitega, kus tegelikult lapsed on kodus üksinda ja nad ei ole piisavalt kas hoolitsetud või nende eest ei ole hoolt kantud, et kuivõrd see on nagu teema ja kas siin ühiskond saab midagi, kui millegagi kaasa aidata, sest ei ole ka enam ju alati vanemaid või tädisid onusid, kelle hoolde jätta.
Riigi ametnikuna pean ma siin kohal alustama sellega, et riigis on erinevate ametnike vahel teemad üsna täpselt ära jagatud ja iga üks peab harima seda oma põllusiilu ja ta ei tohi ronida teise põllusiilule. Et mis puudutab nüüd konkreetselt selliseid lastekaitse küsimusi või pereelu puudutavaid küsimusi, siis need tegelikult ei ole siis võrdõigusvoliniku pädevuses ja selle lastekaitse küsimustega tegeleb Sotsiaalministeerium inimesena. Ma siin siiski kasutades seda lühikest aega ära rõhutan, et ikkagi alati, kui keegi näeb hädas olevat last, siis tasub sekkuda, isegi kui see sekkumine tundub nagu kahtlane, et mis ma siis nüüd ikka nagu helistan või mis ma siis nüüd nagu ikka teen. Tore on alati see, kui kas siis lastekaitsetöötaja või , või mõni muu inimene tunneb siis ka selle asja vastu huvi ja selgub, et kõik on kõige paremas korras. Õnneks Eestisse ei ole jõudnud veel ka see mõne riigi hullus, et lapsed üldse ei tohi kodus olla üksinda või niimoodi. Need juhtumid, mille kohta sa küsisid, on ikkagi ju tõesti sellised, mida me teame, et Eestis tõesti on olemas, kus üsna väiksed lapsed jäävad oma päi, kas selle tõttu, et mõlemad vanemad töötavad hoopis teises riigis või selle tõttu, et üks või teine vanem on siis sattunud liiga pikalt ka pidutsema oma sõpradega või sõprade juures, et need juhtumid on olemas, need juhtumid on meie keskel ja kui ma mõtlen nüüd jällegi oma praegusele pädevusele, siis kindlasti kui laps ei saa õppida, kui ta ei saa koolis käia, kui ta ei saa ennast edasiseks eluks, ka tööeluks ette valmistada, siis see on jällegi tragöödia ikkagi kogu ühiskonna jaoks, mitte ainult selle lapse jaoks. Meil on lapsi nii vähe, et iga üks vajab seda tähelepanu nii tema enda seisukohast kui ka terve ühiskonna seisukohast, et kasvada terveks, tugevaks, teotahteliseks, rõõmsaks, õnnelikuks, hakkajaks, tööinimeseks.
Ma küsin igaks juhuks selle küsimuse kohe ära, et ühiskonnas on ju teatud sellised pealisteemad, millest igapäev räägitakse. Et kui sa oled ka oma kolleegidega suhelnud teistest riikidest, siis võtame siin Euroopa näitel, kui on avatud mõni naiste varjupaik, siis viimastel aastatel nii kui tuleb lõunapoolsetest riikidest buss või lennuk pagulastega, siis on tavaliselt ka mõne varjupaiga ukse taga peatselt järjekord. Et nüüd pagulased ja võrdõiguslik see teema, et kas nüüd sina pead hakkama ka sellega tegelema, sest ühiskonnas tundub ju meil, et meil on ise keskiski nii-öelda õigusega ja õiglusega probleeme, et kas nüüd riigiametnikuna peab rohkem tähelepanu pöörama ka sellistele probleemidele ja gruppidele, kellest küll palju räägitakse, aga keda me ühiskonnas veel nii palju ei näe.
Igasugune ebavõrdne kohtlemine on keelatud rahvuse, rassi, nahavärvi tunnusel. Ehk mitte kedagi ei tohi teist moodi kohelda ainuüksi seetõttu, et tal on teine rahvus või teine nahavärv. Ja see on meile tegelikult inimlikult ju väga hästi arusaadav, kui me mõtleme tagasi väga hiljutisele jälle ajaloole ja mõtleme tagasi nendele tragöödiatele, mis on Euroopas või Euroopas laiemalt toimunud ainuüksi see tõttu, et ühte või teist rahvust on üritatud alla suruda. Ka Eesti rahvas on seda ju kogenud nõukogude okkupatsiooni tingimustes, kus rahvuse tunnuse alusel on inimesi ebavõrdselt koheldud. Et me tegelikult ju saame aru, mida see tähendab ja kui kalliks see ühiskonnale maksma läheb, milliseid tragöödiaid see võib kaasa tuua. Selles mõttes kutsun ma kõik inimesi ülesse inimlikkusele ja inimlikule üksteise mõistmisele. Ja nüüd küsimus, mida meile ka mitu korda juba on küsitud, on see, et kuidas tulla toime olukorraga, kui mulle tundub, et pagulastele makstavad toetused on suuremad kui need toetused, mida saab Eesti inimene, kes on eluaeg siin palehigis tööd teinud ja tööd rabanud. Siin ma tahaksin veel kord kasutada ikka võimalust, et kõiki inimesi koheldakse Eestis võrdselt ja ei ole pagulastele makstavad sotsiaaltoetused suuremad kui need toetused, mida makstakse Eesti inimestele. Tõsi, kui tuleb inimene, kes ei oska üldse meie keelt, siis pööratakse talle tähelepanu selles mõttes rohkem, et tal antakse tuge keele õppimisel. Täpselt samamoodi antakse tuge keele õppimisel nendele inimestele, kes näiteks operatsiooni järgselt on kaotanud osa oma kõnevõimest. Antakse tuge nendele Eesti lastele, kes on mitu aastat elanud koos oma vanematega välismaal, tulevad tagasi, nende Eesti keel on kas mõnel juhul väga kadunud või mõnel juhul osaliselt kadunud, et meil aidatakse selles mõttes inimesi ühte moodi, aga me ei tohi kedagi jätta tööle võtmata või kooli võtmata ainuüksi see tõttu, et tema naha värv on natukene teissuguse tooniga kui meil endal.
Siin kuulates tekib minus nagu kaks küsimust, millele sa muidugi ise saad vastata, et kas sa oled rohkem oma ametis probleemide tõstataja nagu selline teavitaja, kes siis pöördub probleemiga seadusandja poole, et palun lahendage see õiguslikult või praktiliselt, või oled sa ise nende probleemide lahendaja. Võtame siin selle VAO pagulaskeskuse pere ja pereisa näite, kes oli lähedal välja saatmisele, ajakirjandus lahendas tema probleemi 10 minutiga.
Seda mul küll väga kurb nüüd praegu öelda, aga meil ei ole võimekust, meid on paar inimest ja meid ei ole võimekust probleeme selles mõttes otseselt lahendada. Et me saame teha kahte asja. Me saame aidata inimesi, kes meie poole pöörduvad, kas siis õigusnõuga või siis me oskame öelda, et kuhu ta saab pöörduda, kui see ei ole meie, kes saab seda täpselt nõu või abi anda. Ja teine asi, mida me tõesti teeme, on siis probleemide tõstatamine, aga mitte me ei tõstata neid omast peast, vaid kui inimene pöördub meie poole mingisuguse murega ja me näeme, et see mure tuleneb mõnest läbimõtlematult või vananenud või juba olud on muutunud seaduse paragrafist, siis me pöördume jah, et kuulge olge kenad, et vaadake see seaduse paragraf üle, et meie hinnangul see tekitab tegelikult ebavõrdset kohtlemist. Et osadel juhtudel me inimestele vastame, et suur aitäh, et te meie poole pöördusite. Tööandja on teiega käitunud seaduste järgi, aga me tõesti näeme teie juhtumi pealt, et see seaduse paragraf ei ole õige. Ja me hakkame nüüd tegelema sellega, et seda seaduse paragrafi muuta, kahjuks see teid konkreetselt aidata enam ei saa, aga see aitab teisi inimesi, järgmisi inimesi, kes võiksid sama probleemi otsa sattuda. Et selliseid vastuseid me peame ikkagi nii mõnigi kord välja saatma.
Pereraadios ei saa jätta küsimata seda valdkonda, mis puudutab usku ja sellel pinnal olevaid õigusi. Oleme kuulnud ju ärevaks tegevaid sõnumeid just Inglismaalt ja vanadest demokraatlikest maadest, kus oma usulisi või vaadetele kindlaks jäävaid inimesi on kuidagi kas tööandja või nii-öelda riigi poolt diskrimineeritud, tuues põhjenduseks kas siis usu vabadust või mõne teise usu häirimist. Ja eks need küsimused ju tõstatuvad ka meie riigis, kas või sellel pinnal, et kas kooliõpilastel ja nende vanematel on ikka kohustus kirikus palve ajal püsti tõusta või võivad nad jääda istuma?
Kirik ja kool on meil Eesti Vabariigis ühemõtteliselt lahutatud. Mis tähendab seda, et ükski kool ei tohi sundida ühtegi õpilast riikliku õppekava raames eelistama ainuüksi ühte usku või järgima ainuüksi ühe usu tavasid või kombeid. Küll aga see näide, mida nüüd siin küsitud sai, tõenäoliselt ikkagi langeb sellesse osasse, et igal koolil on õigus oma õpilastele tutvustada erinevaid uske ja kindlasti on koolil õigus tutvustada ka Eestis enam levinud religioone ja sellega seotud kombeid ja tavasid. Samuti on koolil õigus õpetada oma õpilastele, kuidas ühes või teises elusituatsioonis on viisakas asjakohane käitumine. Mis siis tähendab kokku seda, et näiteks on koolil õigus siis riikliku õppekava välisel ajal või siis ka näiteks klassijuhataja tunni raames külastada jumalateenistusi, selgitada eelnevalt õpilastele, kuidas on viisakas ja kombekas käituda selle kirikuhoones, selle usu reegleid täites ja kui see on näiteks klassijuhataja tunni raames, siis oleks viisakas kooli poolt tutvustada erinevaid konfessioone, aga kui see on kooli välisel ajal, võib see olla ka seotud ainult ühe religiooniga, et need õigused ja kohustused on ikka niisuguse terve mõistuse baasil, lähtuvad sellest, et me kõik peame oskama käituda siin ühiskonnas korralike viisakate inimestena, austades iseennast, austades oma kultuuri ja austades teiste inimeste õigus ja teiste inimeste kultuuri.
Eks see on selline Pandora laeka avamise teema, et sa nimetasid terve mõistuslikku ühiskonda ja loodad, et Eestis on terve mõistus veel nagu kodus, aga eks need küsimused tõstatuvad, et kas me võime kanda usulisi tunnuseid, kas me võime oma tööga seotult oma arvamust väljendada või midagi jätta tegemata, kui see on meie usuliste veendumustega vastuolus, need samad teemad, mida me ju nii loomulikuks peame siia teisest kultuurist tulnud inimeste osas.
See põhimõte on tegelikult väga hea, et sa seda küsid, sest see on tõenäoliselt selline asi, mida me peamegi nüüd palju rohkem avatult ja rahulikult rääkima ja läbi rääkima, et mis on siis see, kuidas need asjad käivad. Et nad tegelikult käivad ikka terve mõistuslikult ja mina usun ja loodan ja olen ka veendunud, et Eesti ikkagi lõppkokkuvõttes on terve mõistuslik riik, kus inimesi seal juures ka täiesti terve mõistuslikult austatakse. No võtame nüüd järjest. Meil on olemas Euroopa inimõiguste kohtu otsus selle kohta, et Prantsuse riigil on õigus keelata burka kandmine. Burka on siis selline islamiusuga seotud riietusese, mis katab peaaegu täies sulatuses silmade pilu välja arvata naise näo. Ja Euroopa inimõiguste kohus on täiesti terve mõistuslikult otsustanud, et burka kandmise keelustamine on samm sidusama ühiskonna suunas, sest meil siin, meie kultuuriruumis on inimestel tavaks suhtlemisel vaadata üksteisele otsa. Ja see tõesti niimoodi on. Kujutlegem nüüd ette, kui keeruliseks läheks olukord näiteks lasteaias, kui lasteaia õpetaja kannaks burkat ja lapsed ei näeks lasteaia õpetaja nägu. See ei ole meie kultuuriruumis tavaks ja meil on õigus öelda, et see ei ole meie kultuuriruumis tavaks. Meie kultuuriruumis on tavaks, et inimesed suhtlevad oma vahel näost näkku. Mis absoluutselt ei tähenda seda, et külma ilmaga ei võiks enda lõuga ja suut katta mõne soojema mütsiga, sest ka see on meie kultuuriruumis tavaks. Ja niimoodi rahulikult neid asju selgitades ja neid reegleid vajadusel ka täpsemalt kirja pannes, me saame sellise ühiskonna, kus me teame, millised on need üldised tavad, me austame inimesi ja me oleme ka kindlad selles, mis on meie oma kultuuris head, hoidmist väärvat ja mida me tahame, et teised inimesed austavad. Ma tuletan siiski meelde, meil on väga palju rahvuskaaslasi, kes elavad teistes riikides. Me ju tegelikult tahame, et nemad jõulutähel sööksid verivorsti ja hapukapsast. Isegi kui mõnes riigis on täiesti mõeldamatu, et süüakse verivorsti. Aga me tahame, et meie rahvuskaaslased, kui nad on teises riigis, ikkagi seda verivorsti traditsiooni alles hoiaksid.
Meil on õigus seda ka mitte süüa.
Ja meil on õigus seda ka mitte süüa, jah.
Mul on hea meel, et see saade on tekitanud vähemalt minus rohkem küsimusi, kui ma olen saanud vastuseid, aga jätame...
Ma püüan rohkem vastata siis.
Jätame selle järgmiseks saateks. Olen ka saanud päris palju targemaks ja olnud siin kuulaja ja küsija rollis. Aitäh, Liisa Pakosta, saatesse tulemast. Tänan kõiki kuulajaid, kes olete jäänud meid kuulama. Loodetavasti õigust ja õiglust ja võrdõiguslust on meie ühiskonnas rohkem, aga ärgem jätkem seda ainult võrdõigusvoliniku tööks, vaid püüdkem ka ise ühiskonnas kanda vastutust enne kõike ligimest armastades ja tema eest hoolides. Ja ligimene ei ole ainult meie kõige parem tuttav või sõber. Jätan lõpsõna Liisa sulle, tänan veel meie saate meeskonna poolt sind ja Pereraadio poolt ja soovin jõudu ja õnnistust sulle sinu töös.
Suur aitäh ja siin saates ongi tegelikult väga kohane seda rõhutada, et kõik see, mida me täna mõistame võrdse kohtlemise, võrdõiguslikkuse all, on tegelikult see sama, mida me teame pikka aega kultuurist tagasi, et armasta ligimest nagu ise ennast. Et see on see põhimõtte ja sellest põhimõttest ei lähe teps mitte mööda ka täna seaduseks raiutud võrdse kohtlemise seadus, nii et mul selles mõttes jääb ainult üle ühineda sinu üleskutsete ja sõnadega.
Sellega on hea lõpetada, meie saates Keset küla oleme teiega taas kahe nädala pärast kuulmiseni.
Keset küla. Keset küla.